manatitra ny raha mba tompokolasy tompokovavy makasitraka misafidy ny onjam-pion'ny Radio Don Bosco amin'izao takarivany alakamisy izao. Etaetanao tantsa mpanaraka amin'ny fandarana hirika moa ny te alala amin'ny fomba fikarakarana ny zezika kakana nanasa vahinyray mahisatra momba izany ny hirika amin'izao takariva izao. Izaran'ny fahalalana sy ny traikefa momba izany eto amin'ity fandarana ity andriamatoranay Varson Basile na i Papa Bio. Mihaino finaritra ary tompokilasy tompokovavy. Vahinirika amin'izao takariva ny alakamisy izao araka ny fanambara teo i Papa Bio na andriamatoranay Varson Basile. Makasitraka anao Papa Bio nanaiky ny fanasany hirika izara ny traikefa momba'izay fomba ikarakarana ny zezika kakana izay. Tsy ho lava resaka isika, aza vao aminay ny fomba famokarana zezika kakana Papa Bio.
Voalohateny dia miaraba anareo ato amin'ity onjam-peon'ny Radio Don Bosco ity, ary indrindra miaraba ny tantsaha rehetra manerana ny Madagasikara. Papa Bio dia sakaizan'ny tantsaha. Amin'ny mahasakaizanareo ahy dia tsy mitsahatra zasany fikambanana lanja miakatra no atao hoe mitady ny vahaolana rehetra ampivoatra ny fiainan'ny tantsaha, satria de tena latsaka ankaterena ary anatin'ny fahasarotana tanteraka ny tantsaha eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, na zany amin'ny tsy fahampin'ny rotsakorana na tsy fahampin'ny zezika eo am-pelatanana. Ka ianao no teny hoe ahoana ny momba n'ity fiompiana kankana ity? Eny tompoko, ny kankana dia fantatry ny tolo razantsika fa anisan'ny manamasaka ny tany, ary raha vao ny tany nytay kankana de ozy ny olona hoe aha masaka zany mamokatra izany. Eto amintsika nefa ny defa manomboka tsy misy ny kankana, ary efa maty ny fampiasana ny akora simika be dia be, ny fampiasana fiasana matetika loatra ny tany, ny fandorana ny tany, zany hoe nopotehana. Nefa misy boky milaza fa ny kankana ny mpiasa tany, ny kankana ny rahany tany, ary ny kankana no isan'ny lehibe ny bibikely mpanamasaka ny tany. Zay no natonga ny taty aoriana lasa miroborobo be ny fiompiana kankana marin' zany. Saingy ny lanja miakatra dia miezaka mitrandraka ny atao hoe inona no atao anatsarana an'izany fiompiana kankana zany. De misy dingana efatra miavaka tsara tompoko ny fiompiana ny kankana. Ny dingana voalohany a de ny fikarakarana ny sakafony, zany hoe mila sakafo malemy io kankana io, satria izy tsisy nify. Zay moa no ataony vazaha hoe précompostage, homanina mialoha. Tany aloha zay manomana ny sakafo io dia ray volana, ary hitovizako amin'ny mampianatra rehetra rehefa manao composta dia mahamay be le composta. Le kankana nefa tsy mahazaka hafanana mihoatra ny 30 degré, fa raha vao tratra ny 30 degré izy de maty. Noho izany raha le composta misy hafanana iny no asianao ny kankana dia tsy velona izy. De anisan'ny zavatra lazaina zany a dia mampiasa izahay le antsoina hoe activateur. Io a de fiompiana n'ilay bakteria sy microorganisme, biby kely tsy hitamaso, ireo no mamotika an'ilay sakafo alemy aingana ahafahan'le kankana mihinana azy, miara-miaina amin'ny kankana ireo. De nazahonana iny, ary efa nisy fandarana ataoko teto amin'ny RDB ny fanamboarana n'io activateur io, zay tsy avy aiza fa avy any amin'ny ranona tsinain'ombiomby voan'ny vonoana no alaina, satria ao anatin'le tsinay keliny ao no misy an'ireo bibikely ireo. Midika bibikely mahavelona ireo fa tsy bibikely mamono akory na pozina ho an'ny olombelona. Io no ompiana, efa fandarana vita teto iny. Fa rehefa mahazo an'le activateur ianao dia zao resaka hoe ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo, de tenenina hoe omeo sakafo maro loko ny sasa. Ka eto a de iteny tompoko, betsaka ny miompo kankana fa tainombo nomena azy, mololo nomena azy, zay zavatra hita fotsiny. Fa mba hananatsika zezika tsara tompoko de ataovy maro loko, ataovy maro karazana ny sakafo n'ilay kankana. Eto zany de singaniko fa dia mihinana ny mololo izy, mihinana borta, mihinana taratasy, mihinana voankazo lo, mihinana vary masaka, mihinana tongolo gasy zay tsy zakany kankana nefa de sakafo tena tiany, mihinana oignon, mihinana volo, mihinana volon'akoho, mihinana lavenina, hoanina le kankanareo tompoko, zavatra tsy azo saintsaina. Anisan'ny sakafo tena tiany dia ny ramolamina. Ramolamina zany ny raha iny loha fotsiny rehefa zezika tsara tare fa rehefa ahodiny kankana izy any vao maika mitombo satria mbola mitombo ny zavatra miaraka aminy. Iteny singaniko ary ny fiompiana kankana ao amin'ny lanja miakatra dia tsy maintsy mampiasa an'ilay tanamasoandro di antsony vazaha hoe titonia. Misy miteny azy hoe be mangidy, misy miteny azy hoe be mavo, samy manana ny filazany azy. Io zava-maniry io tompoko de famonoana bibikely. Tsy bibikely atao fanaovana insektiside bio io fa io nefa dia sakafo tena tiany ilay kankana tompoko ary tena mampanatody lava azy. De reo zavatra reo zany no afangaro ka rehefa voafangaro lena reo zavatra reo dia zay vao mampiasa an'ilay activateur. Ho anareo mampianatra amin'ny olona, raha mampianatra an'ilay composta 7 jours ny olona de hoe ampahafolona litre no alainy ho activateur io, diso tompoko. Le biby zany feranao nefa reo no andeha motika an'ilay fangaro be dehibe teo. Zahay tompoko isaky ny manao de raha farany kely indrindra 3 litre ndray miasa ka rehefa tratranyreoa bakteria sy microorganisme be dehibe reo ilay kompostanay de tsisy hafanana mihitsy ary na le kankana tsy mazaka hafanana 30 degré ara dia afaka miaina ara-dalànao ao anatin'ilay fanomanana ny sakafo. Rehefa manomana ny sakafo ny ianao de tokony ahita bibikely fotsifotsy kely ohatran'ny atodina vitsika mifalia rehefa misy an'izay eo. Raha mety mahita ianao vao mitehanao ny tananao de misy biby ohatran'le tsingongotrana akoho reny, fa tsy tsingongotrana akoho reny tompo fa bibikely mani- mamotika an'ilay singa organika. De iny nefa ny raha mandady raha vao mahalasa eo amin'ny 20 centimètres izy mandady amin'ny sandry tananao de mihitsanao azy maty. Dika tsy tsingongotra iny fa bibikely. Zany zany any no marika hoe tsara ilay sakafo nakankanao. Manaraka an'izay rehefa 4 andro ihany raha ray volana tany aloha de zao izy 4 andro, zany hoe eo amin'ny 5 taona eo zany zao ny fiompiana kankana iny nampiasan'io dia fanamboarana sakafo tena aingana be ary tena aingana ho an'ilay kankana ny mihinana azy. Zay zany ny etapy anankiray voalohany. Ny faharoa dia zay vao ampidiny anay moa any anaty kesika ny ompiana azy de rehefa ampidirinao anatin'ny kesika izy le kankana sy ny ambin-tsakafo ny amin'ny ilany de sakafo vaovao amin'ny ilany, tsisy hafanana le sakafo de tsy misalasala le kankana mandeha miditra ao anatin'le sakafo vaovao ary miaraka amin'ny bibikely rehetra mpiaraka aminy. Ny zavatra hita dia le kankana moa mila sakafo mitovy amin'ny lanjany isan'andro, zany hoe raha manana kankana 10 kilao anao zany de mitady sakafo 10 kilao isan'andro satria laniny androany iny. Ny alalana hoe lany ny sakafony a de miaina any amin'ny antsasaky ilay alina betsahan'ilay sakafo tao anatin'ny kesy raha vao tonga amin'ny antsasany de ny dikan'izay efa tokony hamoaka zezika ianao. De lazaiko hoe misy biby kely hita maso tsy hita maso be dehibe ao. Zay zany a no zavatra hita. Ny dingana fahatelo eo amin'ny fiompianan'ny kankana dia ny fakana ny zanaka kankana satria rehefa mamoaka zezika ianao zany hoe izy moa tsy avy de zay soritana amin'ny olona izy rehefa mihinan-kanina de avy any ambony izy ny mihinana de midina makany ambany. Rehefa amoaka zezika ianao zany de atao amin'ny mazava satria izy tsy mazaka mazava dia esorona le zezika eo ambony de midina izy. Dia iny zezika iny nefa misy zanaka kankanao satria kely de kely ny zanaka kankana. Ny kankana ray rehefa tsara ny sakafony de manatody isaky ny 3 andro ary ao anatin'ny tranona atody ray misy zanaka kankana tany amin'ny 20 dia esorona iny de atao anaty kitapo de asiana sakafo ao ampovoany amandriana an'zay kankana nasa nanaraka tany sy zay zanaka kankana voafoy. Io zany atao hoe couvaison fanakotrehana ny atodina kankana de ny sinzezika mivoaka androany de manala zanaka kankana isan-kerinandro ianao de manala zanaka kankana inefatra ianao de tsisy kankanao ntsony eo amin'io zezika io. Izy kankana taraikiraiky sisany eo Zay zany ny etapa fahatelo. Satria raha manala zezika indray mandeha ianao de ao anatiny iny zezika mivoaka iny de mety atratra tany amin'ny ray kilao ny zanaka kankana mivoaka ao tompoko, zany hoe any amin'ny roa arivo kankana. Angina be ny fitombony. Rehefa tsara tompoko ny sakafo ny kankana de manatody isaky ny telo andro izy, ary ny zanaka kankana mivoaka ao de zanaka kankana mpanatody daholo. Fa raha vao ratsy ny sakafony de na tsy manatody le kankana na mba manatody ihany izy, fa zanakankana mpihinan-kanina fotsiny no avoakany. Voajanahary zany. Tsotra antsika malagasy ny katra mindray ny maro anaka, ny olona sahirana ny maro anaka, fa ny manaka atao ray roa telo efatra raha be indrindra ny zanany. Zay zany ny fitonoko ny sain'ny mpiompo kankana.
Zay le dinganareo voalohany amin'ity famokarana zezika kakanty papabioa, fa ahoana andriary ny dingana fahatelo manaraka?
Ny etapy fahatelo de ny fikarakarana ny zezika. Rehefa afaka lay zanaka kankana tao anatiny de aparitaka. Taloha zay nampiasa sapo de masy le goelaka. Tsy mety tsony reny amin'ny zezika ao aminay am'izao fotoana zao, satria mahatanjaka be ny bakteria ao anatiny. Tena tsy azo ny saina eritreretina. Karaha reny goelaka reny no anahazanareo zezika kankana mba ho malamala na ahafahana manivana azy, de anahazanareo indroy ny goelaka iny de potika tanteraka ohatra ny hoanin'ny asida tompoko. Ny any mety zany am'izao fotoana zao de lela basy le imperméable reny, reny no mety, fa ny akoatran'izay a tsy mety. Dia aparitaka ambonina iny labasy iny zany izy am'izao fotoana zao, de rehefa malamalana de kosehana de sivanina, analana ny mbola tsy vita. De iny moatsy mikosoka indray mandeha anao de manivana de mbola kosehana le faikany iny, fa manivana indroa anao a zay vao tena le faikany. De rehefa manivana ianao dia mahita potika bozaka kely be de be manaraka an'le zezika le hoe voasivana. Ny famaritana ny atao hoe zezika nefa, ny atao hoe zezika de vokatry ny fandravany bibikely ny fatin-java-maniry isan-karazany, na ny fatim-biby na ny zavatra rehetra avy aminy, ohatra avy amin'ny biby ohatra ny keranatoty, ny volo, ny taolana, ny nofo, ny ronono. De nandalo teo anivon'ny tontolo iainana, ao ny hafanana, ny hamandona, ny bibikely, de potika tanteraka tsisy afantarana azy intsony. Ka raha ny sovanitsika zany le zezika, ahitantsika potika bozaka eo de mbola tsy zezika ny tompoka, raha le famaritana teo no raisina. Inona indray no atao zany? De ny atao tompoka dia manao ranona zezika. Io no ataony vazaha hoe te de lombri composte. Rehefa manao an'io ianao dia rano asiana siramamy mafy kely de arotsaka ny zezika de avela milona efatra amby roapolo ora, valo amby efapolo ora raha ela indrindra. Eo no ahitana ny zezika ny olona, ka ho anareo miompo kankana. Ka nasianareo rano ny zezika reo, ka afaka valo amby efapolo ora, ka mbola tsy nitsingevana le zezika nalefanao tao, zany hoe lasa mipetraka eny amin'ny farany ambony, dia ratsy ny zezika ao. Tsy ampy ny bakteria ao anatiny. Fa io zany ho anay any de 24 heure ihany de efa misavona io. De iny rano iny no andemana an'le zezika ny savanina. Ny olona mety teny hoe manao varotra osoka, tsy tompoko, ampitomboana ny bakteria ao anatiny, satria ireo no miaramila hiasa rehefa tonga any amin'ny tany. Dia azo amin'izay. Ka rehefa ny zezika vitan'izay tompoko, somary mandomando izy, ka ampidirinao anatin'le kitapo reny, kitapom-barina katsaka asianareo reny, azagaga raha afaka telo andro mipatitaka eo ny zezika ao. Raha zairinao amin'ny tady taretra dia zairinao andro any, de raha pitso maraina tsy tataonao teo ny alehan'iny tady tarety iny, nakaiza lany la bakteria. Fa le fakofako kely teo amin'ny zezika mboavin'ny sivanina dia 15 minita tsy mahita potika bozaka eo tsony ianao. Lay biby kely tsy hita maso, fa ny asany tena hita maso. Etzay de miantso isika mpiompo kankana, tsy iany tokony hifanakalo traikefa mba entina hanavotana ny malagasy amin'izao fahasarotany tsy fisian'ny zezika zao.
Amin'izay le fiompiana kankan'izay moa zany papabioa, karaza kankana inona no mety amin'ity famokarana zezika itya? Moa ve ny kankana rehetrarehetra de mety amin'izy io?
Satria tsika hamokatra zezika, zany hoe mila taina kankana, zezika kankana taina kankana. ny zezikomby tainomby, ny zezika koa tainakoho. Ko satria taina kankana no ilaintsika, de tsy maintsy mitady isika ny kankana miherimihinan-kanina indrindra, de iny zany no mamoaka tainy be dia be. De ny mpiaroka ny manam-pahaizana dia ny kankana menakely avy any Kalifornia no nahitana ny hoe tia ny kankana miherimihinan-kanina indrindra. Io kankana io dia mila sakafo mitovy amin'ny lanjany isan'andro raha kely indrindra. Ary mety be dia be moa zany no miteny hoe io nge mety raha zavatra surface kely no atao, tsy tompoko. Raha tena ho tompona, ary za moa miantso ny ben'ny tanàna rehetra hoe ianareo anodina fako, manana ny akora rehetra ilaina amin'ny fiompanakankananareo. Fa omeko maridefo ianareo, hitanareo any amin'ny internet zany. Raha androany ianareo manana kankana folokilao, premier mars androany. Tonga amin'ny premier mars 2023, manana kankana efapolo sy eninjato kilao ianao. Raha tonga ny premier mars 2024, dia manana kankana telopolo taona ianao. Ko satria ny kankana mitady sakafo mitovy amin'ny lanjany, dia mitady sakafo telopolo taona isan'andro ianao. Ary vao izay ny tonga, dia mamoaka zezika 22 taona par jour. Aiza indray no misy velara tany, tsy ho rakotra zezika amin'izany tompoko. Noho izany a, satria tsy misy olona mandalina azy, de ohatrany hoe zavatra tsy mety. Fa dia zay zany a ny zavatra azoko lazaina hoe amin'io fitombony kankana. De le kankana io rehefa ratsy ny sakafony, de ny ananao siantifika an'le kankana moa zany hoe genia. De raha vao le kankana mpihinan-kanina fotsiny, zany hoe rehefa hitany fa ratsy ny sakafony, de reo daholo no mivoaka, dia io no atao hoe genia andrei, antitra be ny lokony, tsy manatody mihitsy io.
Zay le dingana amin'ny famokarana zezika kankana, fa inona ary ny tena hoe voka-tsoa lehibe a amin'ity fampiasana ny zezika kankana ity, papa Bio?
Ity de ny fofifanina mokasy tompoko. Mividy zezi vazaha ianareo de 11-22-16, 11% ny azoto, 22% ny fosforo, 16% potasy. Ny zezika kankana tompoko, araka ny anala izy nataony fofifa, dia dimanjato isanjato ny azoto, 500%. 700% ny fosforo, et 1100% zato sy roa isanjato ny potasy. Akoatran'izay mbola misy 300 isanjato ny magnesium, 50% isanjato ny calcium. Tereto zezika misy calcium. Akoatran'ireo tompoko, dia ny zezika kankana dia manana singa mineraly be dia be ao anatiny. Ananany na cuivre, na cobalt, na magnesium, na potassium, na zinc, fer, ananany zany be dia be. Ary akoatran'izay dia misy karazana olatra sivy miady amin'ny olatra mpanimba ny voly ao anatin'ny zezika kankana. Anisan'ny olatra mampijaly ny tantsaha malagasy lay mandazo. Inona ataony va zaho hoe mildio? Manana olatra miady amin'iny ny zezika kankana. Noho izany fambolena asiana ho zezika kankana tsisy mandazo. Voalaza ho ihany koa fa misy ny bakteria, dia raha natao analizy ny zezika anay tamin'ny 2018 tany ivelany, dia misy karazana bakteria 20%, 120 type de bakteria ao anatiny. Nyireo bakteria ireo nefa rehefa tonga ao anatin'ny tany dia miteraka lalandrivotra, miteraka lalandrano, satria andeha hitady singa organika izy hoaniny, satria ao anatin'le zezika efa voahodina daholo. Dia miparasaka be ny tany, mitanamandona be ny tany, azo ny rivotra ny tany, dia fiatraikany fambolena amin'izay fotoan'izay de zavatra tsy azo misaina eritreretina mihitsy. Satria tena malemy ny tany, mora ho an'le faka zany mandeha mitady sakafo, de tsy azo misaina eritreretina zany vonina manga amin'ity taona ity, de amin'ny heritaona efa hinananao vonina tsy ho hita zany, izy mamoaka an'izany. Akoatran'izay tompoko, dia mahasolo ny zezika rehetra ny kankana, ny zezika kankana manala ny asidany tany ny zezika kankana. Akoatran'izay de izy dia araka ny lazaiko teo, misy ahatra famonoana bibikely alefa anatin'ny sakafo, de tonga de mamono ny bibikely rehetra amin'ny mandroaka moa zany ny tena marina, ny bibikely mpanimba ny voly. Ary ny tantsaha ao aminay dia mitovy amin'ny tantsaha tamin'ny andro ny dadanay sy ny mamanay. Tamin'ny fahazazanay tsisy fambolena nataony dada sy neny ka ny tretena. Amin'izao fotoana izao, ninninona zavatra ambolena de tretena daholo. le nieritreretitsika fanosoana zany tompoko de fiemorana no zany miantso handeotsika hiverina ny fotony andeo hiverina amle voajanahary be de be tompoko ny zavatra hitanay ary tena mampiteni ny moana ary ny zavatra farany vo hitanay tamin'iny taona 2021 iny misy mpibasy maniry eo an-tokotaniko tamin'ny taona efatra teo aloha mifo zay amin'ny maraina rehefa amin'ny fotoana famasahany mpibasy de mirarakopana mihitsy eo amin'nyvodiny mpibasy maninona hoan'ny maritaina fa tamin'ny 2021 tompoko tsy nisy voan'le mpibasy na iray aza ka no hoan'ny maritaina izy manodidina eo maniditsidina eo fa tsy mihinana ny mpibasina intsony gaky zay fa maninona le mpibasy nefa ny angeza be mamy ary tsisy ny olona raha miteny hoe adala very papany mpibasy masaka be iny tsy hoanina satria nandrasina mihitsy hoe mety lovy tsisy lona ray aza iza no miaro azy la zezika kankany le mpibasy nefa ny tsy nasiana fa eo potitry le mpibasy no ambolena ianana ambolena ivonatsindrana dia voaro hatramin'ny vonin'ilay mpibasy
amaranako ny fantaniana papa beo a misy fatrany ve ny fampiasana nyity zezika kakany tia sahala mi fahitantsika amin'ny zezika hafa
iany tompoko tsara be mifipetraky ny fantaniana dia ny zavatra teneniko ny voajanahary tompoko a de tsy misy fetra tsy misy fatra farakaraka ny anaovanao azy be de be ny zezika nge ka sakafo ny tany ka rehefa tsara sakafo ny tany de afaka mamaty sakafo ny zava-maniry sy ny bibikely eo aminy anao angamba ny mba ho apetrako aminao ny fanontaniana misy reny mpianakaviana anankiray teraka ka rehefa niteraka izy ampinono ny zanany mba misy reny mpianakaviana ve mahalala ny fatany ronono lanin'le zanany eo amin'le reniny mandritriny efatra amby roapolo ora fa ny zavatra hita fotsiny rehefa be deibe nonony reny de dongadonga ny zasa zay ny voajanahary tompoko fa rehefa ho ampinonona biby arao ny hoe inenina ihany ny mahazo minono fa raha vao mihoatra an'izay de marary de efa misy fetra mihitsy hoe raha ray volana de ity ny voajanahary tompoko tsisy fetra tsisy fatra noho izany manentana anareo miompi kankana de ahitaro tsy kelikely ny taninareo de ho hitanareo ny endriky ny volo indrindra ny abetsahany vokatra lazaina fa ny fambolena mitodika amin'ny tsena mampiasa zezy baza diso tompoko nahoana no averin'ny olona dolo le vokatra lefatsika satria feno loatra be singa simika ao anatiny fa zay zao dia nitantsaha miaraka aminay de hoe nianay raharayara latsaky ny zatoko aloha ny varo miakatra eo alohanay tsy mambolo vary anjaranareo ny mandinika noho izany rehefa tsara sakafo ny tany zany hoe be zezika dia tsara tare ary zao isika manao zezika tompoko dia mba esory eo anatin'ny saina ny zezika dia sakafo ny tany noho izany ny zezika de tokony tsisy tany tompoko sakafo ny tany de asianao tany tsy mety zany ianao zao olombelona de asiako enan'olona ny sakafonao angamba mivingiviny ianao hoe tsy mety aza manao zavatra mifanipaka amin'ny voajanahary tompoko zay zany no azoko lazaina tompoko momba ny zezika
andriamatoa ranay varson bazila na ipapa bio no vahintsika teto amin'ny fandarana tamin'izao takariva izao nanazava ny fomba famokarana zezika kakana fizarana fahalalana ny amin'ny papa bio fa anjaranao mpiaindray no manoy ny toyany amin'ny fampiarana irikiray lehibe anatsarana amin'ny vokatra no nabora amin'ny teo mankasitraka tompokilasy tompoko vavy amin'ny herin'ny anio indray no fotoanantsika manaraka mandrapitafary tompoko
Irkia.